Vi har feiret påske, vi har delt med hverandre verdens viktigste historie, som kulminerte med at Jesus sto opp fra de døde første påskedag. Viste seg for disiplene første påskedag kveld som den oppstandende, og sier, dere er vitner om dette. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det er bakteppet for denne taleserien som vi har kalt utsendt, fordi vi alle, uten unntak, har fått et kollektivt, felles og individuelt oppdrag om å forvalte jorden, men også å forkynne evangeliet, både til de som er aller nærmest, og til de som er ved jordens ytterste grense. Og denne taleserien den berører egentlig tre sider av dette. Det ene handler om nestekjærlighet, altså hva vi gjør, våre handlinger. Så handler det om bønn, at vi skal be for andre mennesker, og så forkynne eller formidle tro gjennom ord. Og det som er grunnteksten i denne serien, det er da fra Rombrevet 10, vers 13-15, og vi leser sammen i Jesu navn. Kom igjen, dere hørte på lederteamet her. Jeg tenkte, er det noen som ikke skarrer? Det sier litt om denne forsamlingen, altså. De fleste kommer fra Sør-Vestlandet, men det gjør ingenting. Vi leser sammen, og så skarrer du så mye du vil mens vi leser. Kom igjen nå! Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Andreas talte forrige søndag om nestekjærlighet, altså våre handlinger. Vetle kommer til å tale neste søndag om å forkynne og formidle evangeliet med ord. Og det jeg har fått i oppdrag om, det er da å tale om be, og først og fremst bønn for andre. Da Jesus renset tempelet og sa, dere har gjort dette til en røverhule på grunn av korrupsjon, så sier han, dette skal kalles et bønnens hus. Og jeg synes det er ganske fint å tenke på at det vi liksom kaller bedehus, som bare er forsamlingshus, det er jo bygd og ble satt navn på nettopp fordi at det skulle være det Jesus sa, at det skulle være et bønnens hus. At det viktigste Guds folk gjør når de samles, er å be. Og apropos barn og barnemunn og bønn er jo fantastisk, altså. Kristoffer var cirka 5-6, Caroline 4, og vi skulle spille Ludo, og vi hadde, altså det er veldig nøye, det går gjennom alle regler så det ikke blir familiekonflikt. Det er en 6 for å komme ut, du kan bygge tårn, er det lov å flytte tårn, alt må være klart før vi setter i gang, og nå var vi helt enige om reglene, og det er da Caroline på 5 cirka sier. Men dere, det er ikke lov å be altså. Det ble en saying i vår familie, for det er større tårn på enn det som finnes på et ludobrett, og du møter større utfordringer i livet, så da sa vi til hverandre, dere, det er lov å be altså. Og jeg forestiller meg at dette bønnens hus har mange rom. Det betyr at det finnes ulike rom for ulike former og funksjoner i bønn, og det rommet vi skal inn i dag, det er det som handler om forbønn. Da vi ryddet huset etter mor, måtte jeg ta bilde av hennes bønnevegg. Mor til 6 barn, 26 barnebarn og et utall av oldebarn. Alle fikk sitt bilde på veggen. Mange navn skulle nevnes, situasjoner skulle løftes fram. Og jeg kunne ikke noe annet enn når jeg sto og tok dette bildet. Det er fint når du får praktisk hjelp. Det er fint når du får økonomisk støtte. Men det aller beste, det er noen nevner navnet ditt. og løfter deg fram for Gud hver eneste dag. Her i barnekirka, når våre barn var små, Kristoffer var en veldig liten krabat, så ble det delt ut lapper til folk i forsamlingen som kunne tenke seg å være forbedere for barna i barnekirka. Det ble ikke skrevet med etternavn, og det var bevisst for at ikke noen skulle gjøre forskjell på hvem de ba for. De skulle bare be for den personen og den navnet de fikk. Så var det en dame som het Tante Petra, det visste ikke vi om, som hadde fått navnet Kristoffer. Og Tante Petra hadde vært søndagsskolelæreren til min kone Turi. Og vi reiste etter hvert til Kristiansand, og så kom vi tilbake fra Kristiansand etter mange år. Og en dag betrodde Tante Petra oss at jeg har bedt for en som heter Kristoffer hver eneste dag siden jeg fikk den lappen. Og jeg har tenkt på gutten deres, for jeg visste jo at han hadde noen utfordringer når han ble født. Men Gud har helt sikkert sånn at han har velsignet andre Kristoffer også, hvis det var noen andre. Men det er han jeg har tenkt på. Og kanskje dette er en sånn dag og en kveld hvor du også kunne tenke, hvem er det som har bedt for meg? Hvem er det som har nevnt mitt navn? Hvem er det som har husket på meg i dager og situasjoner hvor jeg ikke har bedt selv, men noen har bedt for meg og båret meg i sine bønner? De kan vi takke Gud for på en sånn dag som dette. Det er jo Trygve Bjerkreim som har skrevet sangen som heter «Det er makt i de foldede hender». Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Og det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, dog fram det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Jeg har lyst til å si til deg, vær forsiktig med å si at du ikke har for bønnesvar. Det er ikke sikkert du får det du ber om konkret, på den måten du har tenkt det, på det tidspunktet du tror at du trengte det. Men både i Åpenbaringen 5 og i Åpenbaringer 8 så står det om altere i himmelen og noen gullskåler med de helliges bønner. Kanskje det svaret du ikke får som du tenker og ser mens du lever en dag, skal skjønne at bønnene varte lenger enn deg og virket lengre enn din levetid. Så det å be for og legge fram for Gud, det tror jeg er en slags greie hvor Gud samler det opp i sine gullskåler. Og om jeg får svar og hvordan jeg får svar, det vet bare Gud. Halleluja. Nå er det ikke sikkert at du har noe mor eller bestemor eller tante som har bedt for deg. Da har jeg lyst til å si, Jesus ber for deg. Jesus ba for sine disipler. Det er den som kalles for Jesu øverste prestlige bønn. Han hadde innstiftet nattverden i nattverdssalen oppe på Sionsberg på skjærtorsdag kveld. Så går de ut på Sionsberget ned for å gå over Kedrondalen og inn i Getsemane. Og på den veien fra nattverdssalen til Getsemane så ber Jesus. Og Johannes evangelium har brukt et helt kapittel, 26 vers, for å gjengi den bønnen. Jeg tenkte ikke å lese alle versene, men jeg tenkte å lese de 6 siste versene, fordi det viser noe om Jesus som ber, ikke der først og fremst for seg selv, men ber for disiplene, og så ber han for de som kommer til tro ved disiplenes ord. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det er sånn som deg og meg. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg fra før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg. Og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem og jeg selv kan være i dem. Når Jesus ba, er det noe disiplene reagerer på eller responderer på og tenker, åh, lær oss å be. Ikke bare ord, men lær oss hvordan du kan relatere til Gud. De hører for eksempel at Jesus har en fortrolig nærhet. Vet, i jødisk tro og tradisjon har du ikke lov å si Guds navn, Jehova, Jave. Du må finne andre begreper for Gud. Og så gjør Jesus det at han til og med kan kalle Gud noe så nært og intimt som far, i fortrolighet. Og når du leser og ser denne bønnen, så skjønner du, her er det en som har en nærhet og fortrolighet hos Gud. Sånn at sønnen kan herliggjøre deg. Motivet er altså at Gud gjennom sønnen skal æres, sånn at sønnen kan herliggjøre deg. Vi ber vår far, så er det jo nettopp det, nærhet og fortrolighet. Men så ligger det i et slags motivasjon. Ditt navn, det er din vilje, det er ditt rike, og så avslutter vi med makten og æren i evighet. Amen. Og så er det fokus. Du vet, det er veldig fort gjort at når vi ber, så handler det om oss selv. Sånn at det som er så fint med bønn, kan allikevel bli en eneste lang selvsentrering. For det eneste jeg er opptatt av, det er hva jeg vil ha, hva jeg trenger, og hva jeg lengter etter, og hva jeg må. Sånn at egentlig blir bønnen en måte å være selvopptatt på. Derfor så ser vi at Jesus, altså først når han kommer til Getsemane, og er alene, ber han for seg selv. Men underveis så ber han for disiplene. Det er hans fokus. Vi har en bots- og bededag, eller bots- og bønnedag i året. Det er en dag for omvendelse, altså å vende oss fra oss selv, og vende oss mot og til andre. Og så er det overgivelsen. Du vet, vi kan jo si, ja, nå har jeg bedt, så nå har ikke jeg noe ansvar mer. Men når vi ber for noen, så skjer det jo ikke bare noe med dem vi ber for, men det skjer noe med oss i forhold til de vi ber for. Altså, rett og slett at når vi ber for noen, så kan vi bli så glad i de, så opptatt av de, at vi ikke bare ber, men at vi gir oss til de vi ber for. Og det er det vi ser hos Jesus når han ber sin øverste prestelige bønn, så kan han si, ja, nå har jeg bedt for dem. Det som følger i Jesu bønn, det er jo at han overgir seg til de han ber for. Hva er det som kjennetegner forbønnens? Henger dere med? Ja da, ja, det var voldsomt. Henger dere med? Hva er det som kjennetegner forbønnens tjeneste? Det sekulære eller profane delen av det er egentlig så enkelt som at du har fått kontakt med en ressursperson. I Bibels sammenheng var det som regel en konge. Så har du fått denne kongens relasjon eller vennskap, fortrolighet, og så utnytter du eller benytter deg av det vennskapet, den relasjonen, ikke bare på egne vegne, men på andres vegne. Du har vært borte i det der hvor noen sier, du kjenner ikke du en som, har du noen kontakt med noen der? Og det er jo strålende. Eldstekaren vår, Kristoffer, kom en dag til meg og sa, du fatteren, jeg vet at du har en veldig god kontakt på Gumpen Auto Vest i Kristiansand. De betaler den talen. Jeg har handlet bil og hatt med de å gjøre i mange, mange år. Og så sier Kristoffer til meg, du fatteren, jeg har fått et tilbud på en bil i Oslo, men jeg er ikke så sikker på om det er det beste tilbudet jeg kan få. Kan du ta kontakt med han kontakten din?
i gumpen här och spørre om jeg. Og så sier jeg, ja, selvfølgelig kan jeg det. Og jeg kontakter han og sier, vår eldste mann, han trenger sånn og sånn. Har du mulighet å hjelpe han? Og det gikk jo ikke så veldig lang tid før Kristoffer kom kjørende med ny bil fra Kristiansand. Og da kan du si et forsiktig halleluja for det. Men det det rett og slett, når vi ser igjennom Bibelen, så ser vi at åndelige ledere, som Abraham, som Moses, som Paulus, og også som Ester, har denne fortrolige nærheten til denne kongen, denne herren, som kan hjelpe, ikke bare den, men de som de representerer. Jødefolket er slaver i Persia, nåtidens Iran. Ester er en av alle hustruene til kongen av Persia, og det er jo sånn at i et sånt harem så måtte da hustruene kalles inn, og nå hadde høvedsmannen, altså kongens betrodde høvedsmann, han hadde bestemt at alle jøder skulle utryddes. Her er altså dronning Ester en nøkkelperson, kanskje det er for en tid som dette, at du har fått din dronningverdighet. Men det er livsfarlig, det er risikofullt å prøve å påkalle kongens oppmerksomhet hvis ikke han kaller henne inn. Men hele folket, jødefolket, hadde bedt og fastet i 3 dager, og hun tok sjansen og satset på denne risikoen, og fikk kongens nærhet og kongens fortrolighet. Og under festen som varte i 2 dager, så står det, mens de satt og drakk vin, sa kongen til Ester, er det noe du vil be om? Så skal du få det. Har du et ønske om det så er halve riket, skal det bli oppfylt. Og Ester svarte, det jeg ber om og ønsker er dette. Å representere noen andre overfor Gud. Jeg så på Alle mot alle for noen dager siden på TV Norge. Det var ganske, for der dukker det opp av og til noen spørsmål om kristen tro også. Og så var spørsmålet, et av spørsmålene var, hva er forbønn? Og i det ene buret så hadde de aldri hørt om det. Så deres forslag, forbønn, må da være det som skjer før bønnen. Og da sa han, det er vel et slags forspill til bønnen. I det andre buret satt blant annet Gustav Nilsen, og da sa Gustav, forbønn. Ja, det er sånn at hvis du er syk, for eksempel, så kommer en du kjenner og sier, jeg kan be for deg. Det er forbønn. Det var selvfølgelig rett svar. Men det er å be for noen andre i forbindelse med at du kjenner en, du har en nærhet, du har en fortrolighet. Kan du bruke den for meg? Vet du hva? Det er rett og slett en guddommelig tjeneste. Det står her, på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Og så står det, men ånden selv går i forbønn for oss. Med sukk uten ord, og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Så da kan det jo være rett og slett sånn, at jeg ikke bare ber til Gud, men at jeg ber med Gud. For det er jo ikke bare ånden som ber. Det står om Jesus. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han... Og jeg hørte ikke, og han... Og jeg hørte ikke, han ber for oss. Altså... For deg som ikke har en mor, en bestemor eller en tante Petra, som ikke har noen som har bedt for deg dager av gode og onde, så skal du vite, ånden ber for deg, og Jesus Kristus som sitter ved Faderens høyre hånd, han ber for deg. Det er en fantastisk tanke at jeg ikke bare ber til Gud, men at jeg ber med Gud. At jeg ber sammen med Jesus, at jeg ber sammen med den hellige ånd om at Guds vilje må skje. Peter hadde jo sagt til Jesus, med deg kan jeg både gå i fengsel og dø om så nødvendig. Og Jesus visste at han gjerne ville det, men at han ikke var der enda. Så han sa jo at før hanen galer, Peter, så har du fornektet meg tre ganger. Men han hadde bestemt seg for at han ville følge Jesus hele veien. Jesus forhøres inne hos øverstepresten, og Peter sitter på gårdsplassen sammen med de andre og varmer seg ved bålet. Så blir han gjenkjent, og så nekter han. Så blir han gjenkjent av en annen, og så nekter han da også. Og så er det når den tredje sier, «Visst er du en av dem, du også?» Dialekten røper deg. Da ga han seg til å, «Hva du gjør, Peter?» Banne og sverte, det har ikke du gjort på mange år. Akkurat da fører de Jesus over gårdsplassen, og Jesus hører at Peter banner på at han ikke kjente ham. Da står det, da snudde Jesus seg og så på Peter, og så husker Peter at han ikke bare sa dette med han som skulle gale, men Simon, Simon, se, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Men jeg ba for deg. Jeg lurer på hvem jeg hadde vært. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært, hvis ikke akkurat det var sant. En som vet, men mer enn bare å vite, og en som ikke fordømmer, men en som sier, «Jeg ba for deg». Og det er jo ikke bare Jesus som sa det til Peter, men noen av oss har hørt det. Når vi har vært i en situasjon, vært i en opplevelse, vært i en krise, så har vi møtt noen som sa, vi ba for deg. Vi husker på deg. Vi ber for deg. Vi løfter deg fram, og ditt navn løfter vi fram. Det er ikke så veldig lett og opplagt at man oppdager forbønnens hensikt, for det er en slags sånn mysterium i det å be for. Jeg tenker, Gud er allvitende. Hvordan skal jeg fortelle Gud om noe som Gud ikke allerede vet? Ikke sant? Skal si det at jo, liksom Gudrun på nummer i den eller annen adressen, så da skulle liksom Gud si, ja, henne vet jeg ikke noe om, hvem er det? Kan du forklare meg litt om Gudrun? Altså det er bare sånn, jeg kan ikke si noe til Gud som Gud ikke vet. Og hvis den allvitende Gud også er allmektig, hvordan i all verden skal min forbønn påvirke en allmektig Gud? Det som da veldig fort kan bli, det er at jeg skal prøve å nærmest nedkjempe Gud og overbevise han om at jeg skal få min vilje. Problemet er bare at da blir forbønn over tid det som gjør at Gud blir min motstander. Sånn at det å kjempe i bønn blir egentlig å prøve å nedkjempe Gud. Og da påvirker det min gudsrelasjon negativt. Hva er forbønnens hensikt hvis Gud er allvitende og allmektig? Det står i Amos. Nei, Herren Gud gjør ikke noe. Tenk hvis det hadde vært hele setningen. Nei, Herren Gud gjør ikke noe. Veldig oppmuntrende. Punktum. Nei, heldigvis er det ikke punktum der. Uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere, profetene. Ånden ber, Jesus ber. Jeg tenker at når jeg ber, så deler jeg mitt hjerte med Gud. Men tenk at jeg over tid opplever at Gud også deler sitt hjerte med meg. Altså at jeg ikke bare ber til Gud, men at jeg ber med Gud. Og at jeg ikke bare forteller Gud hva jeg ønsker på vegne av meg selv og andre, men at også Gud deler det som ligger han på hjertet, og tenker, i meg og i deg har han noen som kan arbeide? Jeg leste en liten bok som Alfred Lorentzen skrev. Han var pastor i Elimkirka i København. Døde dessverre bare 49 år gammel. Han var pastor i menigheten der i 20 år. Ble leder av pinsevekkelsen i Danmark. Var en mentor, men også åndelig far. For veldig mange av oss andre pastorer i Skandinavia. Var veldig glad for Alfred Lorentzen. Han skulle forberede en undervisningsserie om bønn. Så har han en drøm, og så får han en tiltale. Og i denne tiltalen så mener han å høre, liksom Johannes døperen beretter vei for Jesus. Slik må mitt folk berede vei for åndens verk gjennom bønn. Forbønn baner vei for Guds vilje og åndens verk. Altså, at jeg ikke bare ber til Gud, men ber med Gud. At jeg ikke bare deler hva som ligger i mitt hjerte, men hva som ligger på Guds hjerte, deler han med meg. Og at mitt forbønnsarbeid er å bane vei for at Guds vilje kan skje i menneskers liv. Gir det mening, folkens? Ja, men så sier de, ja, men altså mine bønner, de når jo ikke lenger enn til taket. Det gjør ikke noe. For det spørs jo hvilket rom du er i. Når vi sier at vi ber i Jesu navn, så tenker vi ofte at da må vi si i Jesu navn. Da har vi bedt i Jesu navn. Men kanskje at det å be i Jesu navn er større enn det. Kanskje at det er å få audiens eller tilgang til selveste tronsalen innenfor Guds ansikt. Så det gjør jo ikke noe om dine bønner ikke når lenger enn til taket, så lenge du befinner deg i tronsalen når du ber. Det er det å be i Jesu navn. Du har fått adgang. Du har fått audiens. Det er fantastisk å være på et skip. Det er jo gøy å se hva som skjer der ute, og der kommer det en båt, og der er en bølge og greier. Men så er det noen som inviterer deg opp i kommando, på oppå broa liksom. Og der står du sammen med kaptein og styrmann, og så ser du ikke bare det du ser, men du ser det du ikke ser. Du ser ikke bare så langt nesa rekker eller øya rekker, men du ser det som er usynlig. Eller opp. I flytårnet på Gardermoen, jeg husker jeg fikk være med der i forbindelse med en TV-greie. Det er jo veldig gøy å se fly lande og ta av og sånn, men det å stå opp i flytårnet, det er bare sånn, er det mulig dette her da? Det er nesten som å være i tronsalen. At du er invitert opp. Det er akkurat det som Johannes opplever. Deretter så jeg å se en dør var åpnet i himlen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang, som av en basun, sa til meg, stig opp hit. Så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. Og i det samme kom ånden over meg, og se, i himlen stod en trone, og det satt en på tronen. Jeg ber ikke bare til Gud, jeg ber med Gud. Jeg ber ikke bare fra der jeg er, et eller annet sted i et eller annet rom. Når jeg ber i Jesu navn, så har jeg fått adgang til nådens trone. Han for opp til himmelen. Han sitter ved Gud, den allmektige Faders høyre hånd. Ja, det er fint å se, men fra tronen så gikk det ut lyn og drønn og tordendrak. Det er bare sånn, det går jo ut noe fra denne tronen. Så det er noe med forbønnens tjeneste som er en guddommelig tjeneste. Jeg ber ikke bare til Gud, jeg ber med Gud og rydder vei for åndens, Guds vilje og åndens verk. Så, forbønnens makt. Handler vel da først og fremst om at jeg representerer noen andre innenfor Gud, og at jeg får lov å representere noen Gud innenfor noen andre. Derfor praktiserer vi ikke motbønn. Jeg vet at mange synes det er det beste ved bønn, det er å be imot. mot meningsmotstandere, mot politiske motstandere, mot mennesker av en annen tro, andre verdier og et annet liv. Men Bibelen sier, velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Så forbønn er å be for mennesker. Abraham og Sara opplever et himmelsk besøk i det som heter Mamres Eikelund. De hadde en slags afternoon tea, og de hadde et fortrolig nært fellesskap med Gud. For det står jo at Abraham var Guds venn. Så reiser dette himmelske selskapet seg for å gå. Og så sier Gud, skulle ikke jeg dele med Abraham hva jeg tenker å gjøre? Og så deler Gud det som ligger han på hjertet om Sodoma og Gomorra. Det som da skjer, det er at Abraham går inn i bønn til Gud, knyttet til det som han vet kommer til å skje, og så ber Abraham. Så gikk mennene derfra, og de tok veien mot Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens ansikt, og Abraham gikk nærmere og sa, vil du virkelig rive bort det rettferdige sammen med de urettferdige? Så mye identifiserte Abraham seg med dem, at han gikk nærmere. På slutten av 90-tallet, sånn fra 96, så utfordret vi hverandre her i lederskapet til å ikke bare møtes for å ha møter med dagsorden, men for å møtes for å gå bønnevandringer. Så det var annenhver tirsdag, møttes i kapellet her nede, så delte vi liv, og så ba vi for og med hverandre før vi gikk ut i byen. Og så hadde vi delt inn hele byen i ruter, så det var skoleruta, det var universitetet, og det var skolene som ligger i sånn gangavstand rundt Philadelphia-kirka her i sentrum. Så var det kulturuka med operan, og den gangen lå jo operan nede i Folkepassasjen, og så var det teatrene, og så var det revyscenene og det som handlet om kultur, og så var det mediaruta med både TV 2 og med avisene og redaksjonene, og så var det lederuta som var rådhuset, det var Stortinget, det var regjeringen, vi gikk opp til slottet. Og så var det kirkeruta, og kirkeruta gikk bort til sentralkirken på hjørnet her i St. Olavs gate, opp i Tullins gate, til misjonssalen, opp til storsalen i Staffels gate, og så opp til St. Olavs kirke på toppen her, og så derfra ned til Trefoldighetskirken, og fra Trefoldighetskirken over gata til Frelsesarmeen. Du skjønner at jeg har gått den ruta. Og så var det businessruta mye på Aker Brygge. Og så sa vi til hverandre før vi gikk, to og to, ikke gå med øya igjen. Det er veldig dumt å gå i byen med øya igjen uansett. Men det vi sa, ikke bare se det du ser, men se om du klarer å se det Gud ser. Og se om du kan møte denne byen med Guds hjerte. For det skjer jo ikke noe bare med byen når vi ber. Men det skjer noe med vårt forhold til den byen vi er sendt til når vi ber for byens mennesker. Det var viktig for oss. Noen tror at vekkelse oppstår av seg selv som ut av ingenting. For man vet jo ikke alltid hva som har skjedd. Men når vekkelse kommer på ulike steder til ulike tider, så oppdager man alltid at det var noen som hadde banet vei for Guds vilje og åndens verk gjennom forbønn. Det kan ha vært enkeltpersoner, det kan ha vært fellesskap, og av og til har dette vært noe som er forberedt og bedt gjennom lang tid. Og det som ble vårt ord som vi ba om og ba for, det er dette Guds løften. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen og tilgi dem syndene og lege landet. Det ble veien til bønn for Oslo, som vi fortsatt har hvert år i januar. Men det handler altså rett og slett om at vi er utsendt. Vi er utsendt for å be, og forbønnen er en viktig del av den tjenesten. Jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner henne. Kanskje ikke alle. Det ble et stort tomrom etter denne lille dama som døde, og vi fulgte henne til graven i 2001. Hun ville gjerne bo hjemme selv om hun var syk. Hun følte seg friere når hun bodde hjemme i leiligheten på Manglerud. De siste 4 årene så klarte hun ikke å ligge i seng, men hun satt i en stol på kjøkkenet. Og så gjorde Annie kjøkkenet til en katedral. Hun fulgte med hva som skjedde i Flaufjellkirka, klippte ut alle annonser fra aviser og brukte det som bønneliste, fastet hver søndag og ba for menigheten. Hver torsdag etter seniormøtet var det vår faste besøker som da reiste opp til Annie med middag. Men Annie ble etter hvert dårlig, og så skriver Annie: «Da jeg har vært meget», altså hun legger igjen en lapp i leiligheten, «da jeg har vært meget syk fra sist lørdag, kan det være en påminnelse om at oppbruddsdagen er nær. Hvis jeg er hensovet når du kommer på torsdag, da behøver jeg ikke noe mer.» Så kommer det noen praktiske anvisninger, og så hilser hun menigheten med salme 121. «Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.» Noen av oss syns godt. Noen av oss har til og med et navn som mange vet om. En dag så tror jeg at det kommer en hær av mennesker som Annie. Hun visste det ikke selv, men hun var influenser. Noen ville synes at hun kanskje burde bytte ut profilbildet sitt. Kanskje dette er en sånn dag hvor vi ikke bare ber om forbønn for oss selv, men hvor vi sier: «Gjør meg til en forbeder. La meg benytte og bruke den relasjonen jeg har til å gå i forbønn for andre og bane vei for Guds vilje og åndens verk i menneskers liv.» Gjør dette i bønn. Legg alt framfor Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Og så skriver Paulus: «Be om.» Nå skal vi høre: «Det er makt i de folde hender.»
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst, velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.